streika pieteikums ir iesniegts. Mūsu rīcībā nav nekādi pierādījumi par streika vienošanās izpildi, un mēs nepaļaujamies uz publiskiem paziņojumiem, par kuriem mēs uzzinām pateicoties žurnālistiem, medijiem, un mēs gribam pārliecināties, ka ir izpildīts prasības gan par algas grafika apstiprināšanu, kur iekļauti visi pedagogi, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai. Mēs gribam gūt pārliecību, ka darba slodzes sabalansēšana būs uzsākta visiem pedagogiem no septembra, un mēs gribam gūt pārliecību, ka aprēķini ir precīzi,